20 bob. Realist bo'lamiz. Nikoh samoda ham sodir bo'lishi rostdir. Lekin u yer yuzida mavjud va mukammal bo'lmagan insonlar nikohdan o'tishadi. Sevgi mukammal bo'lganda buni e'tiborga oladi va g'ayritabiiy narsalarni kutmaydi. Agar sizning kimgadir nisbatan bo'lgan sevgingiz mukammal bo'lsa, u siz istagan inson bo'lishiga umid qilgan holda emas. O'sha inson qanday bo'lsa, shundayligicha uning kamchiliklari bilan qabul qilasiz. Biroq bu mukammal sevgi har doim shaxsga yoki munosabatlarga real qarashga xalaqit beradigan ayrim to'siqlarga duch keladi. Nikohimiz va juftimiz haqidagi idealistik o'y-xayollar odatda biz duch keladigan birinchi to'siq hisoblanadi. Turmush qurishingiz mumkin bo'lgan eng xatarli odam deb yozadi Evelyn Duval. Bu sizning idealingiz. Bu juda xatarli, chunki unda sizni xafa qiladigan kamchiliklar borligini va kerakli xususiyatlar yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Kimdir nikoh sizning g'amlaringizni kamaytirishi, baxtingizni 2 barobar ko'paytirishi va xarajatlaringizni 3 barobar ko'paytirishini aytgan. Biroq o'z idealimni topdim deb uylanish orzusida yurgan erkak sevgan ayolining kamchiliklarini osongina kechirib yuborishi mumkin. Turmush qurayotgan ayollar esa pushti ko'zoynak taqib, o'zi turmushga chiqayotgan erkak haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lishadi. Bu esa mukammal va haqiqiy sevgi uchun har doim to'siq hisoblanadi. Yozuvchi Charles Swindoll munosabatning asl jihatlari haqida shunday deydi: ziddiyatlardan tamoman xoli bo'lgan uy yo'q. Qadim zamonlarda yashagan va baxtli hayot kechirgan so'nggi juftlik oppog'oy va shahzoda edi. Siz juftingizga sodiq bo'lsangiz ham, sizda bosim, kelishmovchilik va toqatsizlik paytlari bo'ladi. Sodiqlik bizning insoniy borlig'imizni yo'q qilmaydi. Orzuga yoki mukammallashtirilgan o'y-xayollarga berilgan kishi ikki natijadan biriga ega bo'ladi. Orzuga mos kelmagani uchun o'sha inson rad etiladi yoki uni ushbu orzuga mos keladigan qilib o'zgartirish uchun keng ko'lamli harakat qilinadi. Tebranuvchi hissiyot. Hissiyotlar va ehtiroslarga doimiy chanqoqlik haqiqiy sevgi uchun ikkinchi to'siqdir. Mukammal sevgi shunchaki kuchli tuyg'u emas. Bu majburiyat, va'da va kafolatdir. Tuyg'ular keladi va ketadi, lekin sevgi doimiy bo'lib qolaveradi. Har doim sevgini his qilmasangiz ham tashvishlanmang. Ikkingizdan birortangiz tuyg'ulari sovib qolayotganini aytishi bilan munosabatlardan voz kechmang. Asl sevgi bunday davrlarga tayyor bo'ladi va ulardan munosabatlarning zaiflashishi uchun emas, balki aloqalarni mustahkamlash uchun foydalanadi. Juftim har qanday vaqtda barcha talablarimni qondiradi. Bu asl sevgi uchun uchinchi to'siqdir. Keng tarqalgan bu noto'g'ri tushuncha sababli ko'plab juftliklar qoqilishadi. Ko'p insonlar ularni tushunadigan va ularning hayotida yetishmayotgan narsalarni bera oladigan istalgan insonni qidirishadi. Biroq bunday holda ko'pincha quyidagilar ro'y beradi. Erkak kishi o'zining eng muhim ehtiyojlarini qondira oladigan ayolni uchratadi. U o'zining har qanday istaklarini ro'yobga chiqaradigan istalgan ayolni topdim deb o'ylaydi. Aslida esa u hayotining bir nechta muhim masalalarini hal qila olgan insonni topgan bo'ladi. U ro'yobga chiqmagan ehtiyojlarini ko'rmaydi va o'sha ayolga: "Men seni ehtiyojlarimni qondirayotganing hamda umidlarimni oqlaganing uchungina sevaman" deydi. Bir yozuvchi buni shunday izohlaydi: ikki inson bir-birining ehtiyojlarini to'liq qondirishi ehtimoldan uzoq. Agar juftliklar bir-birlarining ehtiyojlarini 80%ga qondirgan taqdirda ham bu kichik mo'jiza bo'ladi. Turmushdagi ehtiyojlarini to'liq qondirilishini kutish ko'plab oilalarning munosabatlariga putur yetkazadi. Tafsilotlar, tafsilotlar. o'zimning turmushimda Dottining ehtiyojlari yoki tuyg'ularini qoniqtira olmagan paytlarimni bilaman. Yuqorida aytib o'tganimdek, u hikoyalarni mayda tafsilotlari bilan qiziqishimni kutadi. Men esa har doim ham bunday qila olmayman. U buni quyidagicha izohlaydi. Yangi turmush qurgan paytlarimizda bu narsa meni ko'proq tashvishga solardi. Lekin uning o'zim istagan inson bo'lishini kutishim to'g'ri emasligini tushundim. U menda yuzaga kelgan har bitta ehtiyojni har doim ham qondira olmaydi. Agar bularning barini uddasidan chiqqani deydi, u xudo bo'lgan bo'lardi. Men ham uning har bir ehtiyojini qondira olmasligimni, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilishimni biladi. Agar men Josh meni eshitmayapti deb o'ylaganimda, u meni tushunishga harakat qilmayapti deb his qilgan bo'lardim. U mening gaplarimni har bir so'ziga quloq solmaganida, undan xafa bo'lish yoki uning fe'l-atvori va shaxsiyati shunday ekanini tushunishimni tanlashimga to'g'ri keladi. Men voqeaning har bir mayda tafsilotini eshitadigan odamman. U esa juda ko'p tafsilotlardan keyin fikri boshqa narsalarga ketib qoladigan insonlar toifasidan. Chunki u mayda tafsilotlarga qiziqmaydi. Uning qanday inson ekanligini va nimadan yasalganini bilganim uchun o'zaro munosabatlarimizda realistik bo'la olaman. U barcha tafsilotlarni bilishini xohlayman. Lekin bu uning uslubi emas va undan u berishi mumkin bo'lganidan ortig'ini kutishim mumkin emas. Ruhshunos doktor Larri Kreb o'z juftimizning barcha ehtiyojlarini nima uchun qondira olmasligimizni shunday izohlaydi. Yer yuzidagi eng sadoqatli xotin ham erining o'z-o'zini qadrlash istagini qondira olmaydi. U gunohkor bo'lgani uchun har doim ham ko'ngildagidek yordam bera olmaydi. Agar buni qila olganida ham meni o'z maqsadimga, abadiy ahamiyatga ega bo'lgan vazifalarimga mos keladigan qilib o'zgartirish qudratiga ega emas. Faqat shu narsa meni qoniqtirishi mumkin. Dunyodagi eng mehribon er ham xotinining o'ziga bo'lgan ishonch hissini qondira olmaydi. Xudbinlik dog'i ichimizdagi har qanday istakni o'chirib tashlagan. Biz xotinlarimizni zarur bo'lgan beg'araz va shartsiz qoniqishlar bilan ta'minlay olmaymiz. Biz shunchaki bir-birimizga muhtojmiz. Er-xotin bir-birlarining qandaydir ehtiyojlarini qondirishi mumkin, lekin shunday ehtiyojlar borki, ularni faqat Xudo qondirishi mumkin. Erni har qanday istakni qondirish kerak bo'lgan rolga majbur qilish nizolarga sabab bo'ladi va muvozanatni buzadi. Masihiy inson sifatida biz Masihda yetuk ekanimizni va hayotimizda u qila olmaydigan hech narsa yo'qligini bilamiz. Lekin juda ko'p hollarda turmush o'rtog'imiz biz uchun Xudo rolini o'ynashini kutamiz. Biz turmush o'rtog'imiz bizni to'liq qoniqtira olmasligi Xudoning in'omi ekanini tushunishimiz lozim. U bizni har doim unga qarashga majbur qiladi. Va'dalar, va'dalar. Odatda ma'lum voqea yoki vaqt bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishni va'da qilish shaxs yoki munosabatlarga real qarash uchun yana bitta to'siq hisoblanadi. Ko'p odamlar shunday deyishadi. Xafa bo'lma, azizam, turmush qurganimizdan keyin ichishni tashlayman. Yoki menga ishon, turmush qurganimizdan keyin ortingdan ahmoqona ishlar qilishni to'xtataman. Endi so'zlarimni yodda tutishlaringni xohlayman. Bu insonning va'dalarida yoki xulq-atvorida hech qanday ishonch yo'q. Va'dalar hech qachon tugamaydi. Birinchi farzandimiz tug'ilishi bilan ichishni aniq tashlayman. Mansabim oshishi bilan, o'z uyimiz bo'lishi bilan va hokazolar. Va'dalarga ishonib munosabat qurmang. Hammasini oldindan aniqlab oling. Ayni paytdagi munosabat muhim ahamiyatga ega. Agar juftingiz sizni ishonchli inson deb hisoblashini istasangiz, hozirning o'zida ishonchli bo'ling. Agar juftingiz sizni Xudo tomonidan berilgan erkak yoki ayol deb hisoblashini istasangiz, hozirning o'zida shunday bo'lishingiz lozim. Agar hayotingizda yuz bergan voqea hodisalar shu kungacha sizni ichni tashlashga majbur qila olmagan bo'lsa, kelajakda qandaydir mo'jiza sizga yordam beradi deb o'ylaysizmi? Va'dalar asosida qurilgan munosabatlarda realizm yo'qoladi. Boshqa insonni o'zgartirishga urinish sevgan insoningizni real baholash uchun yana bir to'siqdir. Turmush qurishimiz bilan bunga nuqta qo'yaman. Bu ham va'da berish muammosiga o'xshaydi. Faqat bu holatda juftlikning bittasi boshqasini shakllantirishga majbur bo'ladi. Unga shunchaki vaqt kerak. Turmush qurganimizdan keyin men uni o'zgartira olaman. Oddiy sog'lom tushuncha. Turmush qurish va o'zgarish uchun vaqt siz ha, roziman deyishingizdan avval berilishi lozimligini ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdan ko'prog'ini olasiz. Biror insonni siz tasavvur qilgandek yoki siz istagandek inson bo'lishi kerakligi uchun emas, u qanday bo'lsa, shundayligicha sevishingizga ishonch hosil qiling. Men o'zim maslahat bergan, turmush qurganlardan keyin umr yo'ldoshini o'zgartira olaman deb o'ylagan odamlarning sonini aniq bilmayman. Yodda saqlashingiz lozim bo'lgan ibora quyidagicha: turmush qurishdan oldin qanday bo'lsangiz, turmushda ham shunday inson bo'lib qolaverasiz. Faqat avvalgidan ham kuchliroq bo'lasiz. Har qanday salbiy sifatlar er-xotinlik munosabatlarida yanada kuchayadi. Chunki siz endi o'zingizga e'tibor berishga majbur emasdek his qilasiz. Bu inson o'zini sizga bag'ishladi va endi uni cho'chitib qo'yishdan xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Tez-tez janjallashadigan va ziddiyatlarni bartaraf qila olmaydigan sevishganlar to'ydan keyin yaxshi yashab ketishlari amri mahol. Doktor German Weise shunday deydi: insonni o'zgartirish mumkin emas. Siz uni yanada romantikka, yanada yaxshi suhbatdoshga, kam ichadigan, chekadigan, o'ynaydigan odamga aylantira olmaysiz yoki mushugingizga nisbatan allergiyasini davolay olmaysiz. Siz unga ona, o'qituvchi yoki shifokor bo'la olmaysiz. Munosabatga kirishishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Ayol kishi biror erkakni sevib qolishi mumkin, chunki bu erkak o'zi haqida aytganlarining bari rost ekaniga ishongisi keladi. Lekin muammo shundaki, ko'p erkaklar yaxshi mushtlashish haqida gapirganlari bilan ringga chiqqanlarda o'zlari bitta zarba berishni ham uddalay olishmaydi. Mukammal sevgi maqtanmaydi va maqtovlarga ishonmaydi. Agar sevgingiz mukammal bo'lsa, bir-biringiz haqida o'zingizni aldamaysiz. Menga turmushga chiqayotganida Dotti nima qilayotganini yaxshi bilardi. Xudo meni ma'ruzachi sifatida xizmatga da'vat qilganini bilgan va o'zining kelgusi hayoti masalasida o'zini aldamagan. U shunday degan: o'zimni Joshga bag'ishlaganimda, inson sifatida ham, notiq sifatida ham o'zimni unga to'liq bag'ishlaganman. Bu esa juda ko'p safarlar aniqligini anglatardi va biz har doim ham birga bo'la olmasligimizni bildirardi. Biz turmush qurish haqida o'ylab yurganimizda, sayohat bilan bog'liq muammoga duch keldim. Turmushga chiqish haqida oqilona qaror qilishdan oldin men haqiqatga tik qarashim va uni hal qilishim kerak edi. Ba'zilar shunday deyishadi: sizlar uchun ko'pincha ayriliqda bo'lish dahshatli emasmi? Uning ko'p sayohat qilmasligini istamaysizmi? Ba'zan bunday savollarga tezda javob beraman, chunki Josh meni tashlab ketayotgani yo'q. Safarni davom ettirish qarori qanchalik ahamiyatli ekanini hech kim bilmaydi. Bu qaror bema'ni qaror emas. Biz shu yo'lni tanladik. Xudo meni shunga avvaldan tayyorlagani uchun uning safarga ketishlariga sabr qila olaman deb o'ylayman. Joshning birinchi ma'ruzasi haqida eshitganimda, Texas shtatidagi oliygoh qoshidagi yangi hayot tashkilotida ishlardim va hali turmushga chiqmagandim. Men avval hech qachon uning ma'ruzalarini eshitmagandim va uning so'zlari menda katta taassurot qoldirdi. Hamma joylarda uning so'zlarini aytardim. Mashhur notiq shunday deydi: Joshdan o'rgangan sevimli so'zlarimdan biri tinchlik ziddiyatlarning yo'qligi emas, balki ziddiyatlarni bartaraf qilish layoqatidir. Men bu iborani juda ko'p ishlataman. Uning xizmati va talabalar shaharchasidagi faoliyati menda katta taassurot qoldirdi. Lekin qanchadir vaqt o'tib, men unga turmushga chiqishimni bilmasdim. U esa mening mavjud ekanligimdan bexabar edi. Keyinroq, Josh bilan uchrashib yurganimda, ikkalamizda Tennessee oliygohiga birga safar qilishdik, ajoyib imkoniyat tug'ildi. O'shanda uning faoliyatiga boshqacha nuqtai nazar bilan qarab, buning talabalar va xodimlarning hayotiga qanchalik ta'sir qilayotganini ko'rdim. Shuning uchun uning talabalar shaharchasiga qiladigan safarlariga tayyorlanishda unga yordam berdim va u bilan birga shaharchaga bordim. Uning ma'ruza bo'yicha qiladigan safarlardagi juda ko'p ishlarni ko'rdim. Tayyorgarlik, uy vazifalari, yarim tungacha ishlash, charchoq, turli jadvallar, har oqshom har xil joylarda uxlash va boshqalar. Bular menga Joshga turmushga chiqishimdan oldin uning xizmati haqida juda aniq tasavvur hosil qilishimga imkon berdi. Men Joshni 100% qo'llab-quvvatlayman. Chunki butun dunyo bo'ylab odamlarga qanday qilib Masihni shaxsan bilishlari va kundalik hayotlarida u bilan yurishlari haqida bo'lishish uchun Xudo unga noyob qobiliyat berganini his qilaman. Aytmoqchimanki, Joshning tez-tez qiladigan safarlarda bo'ladigan muammolarni hal qilish orqali uni yaxshiroq tushunish uchun unga har tomonlama qarardim. Men bu vaziyatni unga qilayotgan ishlariga bo'lgan sevgim asosida va Xudo meni da'vat qilgani bo'yicha baholashim lozim edi. Bu muammoni hal qilganimiz va munosabatlarimizning boshidayoq uni chetga surib qo'yganimiz tufayli bu muammo turmushimizdagi og'riqli nuqtaga aylanmadi. Darhaqiqat, rejalashtirishda birgalikda ishlaganimiz va ishimizda Xudoning qo'lini ko'rayotganimiz tufayli bu muammo marhamatga aylandi. Sevgi ko'r emas. Sevgining ko'zi ko'r degan gap munosabatlarni haqiqiy baholash uchun unchalik ko'zga tashlanmaydigan to'siqlardan biridir. Bunday munosabat quyidagi iboralarda namoyon bo'ladi. Quloq sol, axir uni sevasan, to'g'rimi? Unda boshqa narsalarni o'ylama. Yoki qani, uylan, hammasi joyida bo'ladi. Har doim shunday bo'lgan. Ajrashishlar bo'yicha statistika shuni ko'rsatadiki, 50%dan ortiq holatda hech narsa joyida bo'lmaydi va muammoning aniq manbalarini ataylab e'tiborsiz qoldirish falokatga olib boradigan yo'ldir. Ba'zi odamlar hazil tariqasida nikoh oy shu'lasida zulmatga sakrashtir deyishadi. Boshqalar esa bir ko'rishda sevib qolishga ishonishadi. Sakrashdan oldin diqqat bilan tekshirishni taklif qilaman. Ko'pincha sevib qolgan inson orzular va ideallarga shunchalik berilib ketadiki, u sevgan inson haqiqiy inson bo'lmay, shunchaki sevuvchi odam uchun istaklar to'plamiga aylanib qoladi. Ko'r-ko'rona sevgi birmuncha vaqt boshqalarning kamchiliklariga e'tibor bermasligi mumkin, lekin bu hol uzoqqa bormaydi. Agar sevgingiz ko'r-ko'rona bo'lsa, ertami kechmi albatta qoqilasiz. Agar siz birortasini boricha sevsangiz, u yoki bu narsalarda o'zingizni aldamaysiz. Mukammal sevgi insonning barcha ijobiy va salbiy tomonlarini qidiradi va o'rganadi, hamda siz bu insonni quvonchli kunda ham, qayg'uli kunda ham seva olishingizni tushunganingizni anglatadi. Shamlar, bo'salar mavjudligini tan olaman. Lekin kir yuvish, do'konlar va ertalablari bitta hammomdan foydalanishga urinadigan ikki inson ham bor. Uzoq romantik sayrlar, barmog'ingiz bilan o'ynaydigan sochlar borligi to'g'ri, lekin ajinlar va husn buzar degan narsalar ham bor. Boshqa odamni butun shaxsiyatidan kichikroq ko'rganimizda va shunday qabul qilganimizda sevgimiz ko'r-ko'rona sevgi bo'ladi. Bir ayol aytganidek, erkak kishini haqqoniy qabul qilish, erkak kishini ertaga siz istagandek erkak bo'lish uchun yordam berish xohishingizga qarab emas, balki u bugun qanday bo'lsa, shundayligicha sevishni anglatadi. Bu albatta u erning kamchiliklariga e'tiborsiz ekanini anglatmaydi. Bu shunchaki ayol ularni qabul qilishini anglatadi. To'g'risini aytganda, men uni o'zgartirishga urinmagan bo'lardim, deb yozadi u. Iloji bo'lganida xushmuomalik inomini bergan bo'lardim. U shunchalik soddaki, siyosatda erishgan muvaffaqiyatlarga ishongim kelmaydi. Nimani ko'rsang, o'shani olasan degan gap unga juda mos keladi. Nikoh o'zaro munosabat qurayotgan ikki nomukammal shaxsdir. Mukammal sevgi nomukammal insonga nisbatan shartsiz sodiqlikdir. Muqarrar bo'rttirishlar. Koks o'zining Sevgining Amerikacha yo'llari kitobida shunday yozadi. Biz ko'pincha o'z fikrlarimizni boshqalarga yetkazishda o'zimiz izlagan sifatlarni bo'rttirib aytamiz va bizga yoqmagan sifatlarni aytmaymiz. Ya'ni romantik turmush o'rtog'imiz haqidagi shaxsiy fikrlarimizga mos kelishi uchun biz o'sha insonni real bo'lmagan qahramonga aylantiramiz. Aslida esa biz haqiqiy insonga emas, o'z romantik fikrlarimizga oshiq bo'lgan bo'lamiz. Shu tarzda oshiq bo'lganlar tanlagan kishisining aslida kimligi ayon bo'lganida istirobga tushishadi. Romantik ideallarga tayangan kishilar o'zlari izlagan shaxsning kimligi ayon bo'lganda, uni quvonch va ehtiros bilan qarshi olish o'rniga o'z tasavvurlaridagi siymoni saqlab qolishlari uchun haqiqiylikdan voz kechishlari mumkin. Ular o'z muhabbatiga mos keladigan insonni izlay boshlashganidan haqiqiy juftini noloyiq yoki o'zgaruvchan deb rad qilishadi. Realistik qadamlar. Munosabatlarni real baholash uchun to'siqlar juda katta bo'lsa ham, siz ularni yengib o'tishingiz mumkin. Qat'iy qadamlar tashlab, munosabatlar holatini va boshqalarni tushunishingizni yaxshiroq anglashingiz mumkin. Bunday qadamlarning bittasi o'zingizga qiyin va ochiq savollar berishingiz lozim. Nima uchun u bilan turmush qurmoqchiman? Boylik, ishonch hissi, mavqe yoki shunga o'xshash boshqa sabablar uchun u bilan turmush qurmoqchimanmi? Bu qochishmi? Yoki turmush qursam muammolarim hal bo'ladi deb o'ylayapmanmi? Agar biror nima bo'lsa va boyligidan, chiroyidan ajrab qolsa, unga qanday munosabatda bo'laman? Bir-biringiz bilan muloqot qilib turasizmi? Bir-biringizning aqliy faoliyatingizni rag'batlantirib turasizmi? Yoki bittangiz boshqasini zerikarli deb hisoblaydimi? Umumiy maqsad va qiziqishlaringiz bormi? Ruhiy hayotda bir yo'nalishdamisiz? Sherigingizning do'stlari sizga yoqadimi? Farzandlar, pul va qarindoshlar masalasida qarashlaringiz qanchalik mos keladi? Turmush o'rtog'ingizning kamchiliklari yoki zaifliklari nimadan iborat? Siznikichi, undagi qaysi xislatlar sizga yoqmaydi? Nima uchun? Sizningcha, sizdagi qaysi jihatlar unga yoqmaydi? Nima uchun? Hayotingizning qolgan qismini shu inson bilan o'tkazishni maqsad qilgan bo'lsangiz va bu fikrlar sizga tabassum bag'ishlasa, bu yaxshi. Agar bu inson hozir qanday bo'lsa, uni shundayligicha qabul qilishga tayyor bo'lmasangiz, o'z holatingizni yaxshilab o'rganib chiqing. Siz sherigingizni kamchiliklari bilan birga haqiqiy inson sifatida qabul qila olishingiz va turlicha qarashlaringizni mehr-muhabbat bilan hal qila olishingiz kerak. Mukammal va haqiqiy sevgi o'zaro munosabatdagi juftliklar ko'p sohalarda turlicha qarashlarga ega ekanliklarini tushunadi va u taklif qiladigan narsalar uchun emas, balki o'sha insonni boricha sevadi. Nikohdan kutgan umidlaringizni aniqlab oling. Yana bir qadam bir-biringizga va nikohga nisbatan kutishlaringiz bilan bo'lishish. Bu sizni haqiqiy bo'lmagan umidlar va sherigingiz haqidagi noto'g'ri tushunchalar tufayli turmushning buzilib ketishidan saqlaydi. munosabatlaringizni mustahkam poydevorga qurishingiz uchun bir-biringizni iloji boricha yaxshiroq bilishga harakat qiling. Nikohdan kutiladigan narsalarni muhokama qilishda samimiy bo'lishning muhimligi haqida nikoh masalalari bo'yicha maslahatchi va yozuvchi Norman Wright shunday deydi. Har bir shaxs juftining xulqi va o'z vazifasini bajarishi bo'yicha aniq va mavhum kutishlar bilan turmush quradi. Turmushni mustahkamlash maqsadida ularning ayrimlari yuqori cho'qqilarni egallashadi. Ayrimlar esa pastda qolib ketadi. Barcha bu kutishlar oshkor bo'lganda, baholanganda, taqqoslanganda va muhokama qilinganda turmushdagi uyg'unlik mustahkam bo'ladi. Unday insonlar oqar suv bo'yiga o'tkazilgan daraxtlarga o'xshaydi. Ular o'z mavsumida mevasini beradi. Barglar aslo qurimaydi. Ular neki qilsa, muvaffaqiyatga erishadi. Umid va kutishlarni bildirish munosabatlardagi juda sog'lom amaliyotdir. Chunki bu orqali har bir juftlik o'z juftining istaklari asosida o'zini to'g'ri baholashi va biri ikkinchisining ehtiyojlarini qondira olish-olmasligini ko'ra olishlariga imkon beradi. Qolaversa, muloqot yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatlarni ertaroq ma'lum bo'lishiga va har bir juftlik bu ziddiyatga nisbatan o'z juftining fikrini tushunishiga imkon beradi. Shu bilan birga, juftliklar ilgari hech qachon muhokama qilinmagan muvofiqlik va umumiy manfaatlar sohalarini bilib olishadi. Bir ayol bo'lg'usi turmush o'rtog'i bilan nikohdan kutgan umidlarini baham ko'rgani o'rtalaridagi ziddiyatlar manbayini aniqlashiga qanday yordam berganini aytib berdi. Ko'pincha o'zaro moslashish bir-birimizni qanday yaxshiroq tushunish va yaxshiroq muloqot qilish bilan bog'liq edi. Chunki har gal suhbat turmush qurmoqchi bo'lgan ikki inson haqida ketganida gap albatta turli jins, turli oilalar, turlicha ta'limlar, farqlar va madaniyatga borib taqaladi. Siz ularning barchasini birlashtirishingiz kerak. Shunda barcha masalalarda qarashlaringiz turlicha ekanini anglaysiz. Men esa negadir bizda bunday turlicha qarashlar bo'lmaydi deb o'ylaganman. Nima uchundir turmush qurishimiz bilan mo'jiza yuz beradi va biz bir-birimiz bilan til topishamiz deb o'ylaganman. Umidlarimiz haqidagi to'ydan oldingi suhbatlarimiz bizga ko'p narsalarni ochib berdi. Bu esa biz har doim ham til topishavermasligimizni anglashimning boshlanishi edi. Lekin kutishlarimizning butunlay farq qilishi meni hayratga soldi. Mana shunday narsalarni bilish zarur. Qat'iy maslahat. Dunyoqarashlardan farq va nikohdan oldingi asabiyliklar bilan kurashayotgan ko'plab juftliklar singari Brett va Marji ham maslahat so'rab oldimga kelishdi. Men ularga shunday dedim. Sizlar turmush qurishingiz kerakligiga ishonchim komil emas. Bu qarorni ikkalangiz chiqarishingiz lozim. Biroq, o'z munosabatlaringizni hamda bir-biringizga bo'lgan sevgingizni baholash uchun bu boradagi barcha shubha va hadiklaringizga ochiq va haqqoniy qarashingizni maslahat beraman. Bu hadiklarning barchasi asossiz bo'lishi mumkin, lekin ularni inkor qilmang. O'zlaringizdagi ahmoqona tuyg'ularni hal qilish orqali sizlar o'z munosabatlaringizni yo mustahkamlaysiz yoki bir-biringizga mos emasligingizni bilib olasiz. Ikkinchidan, men istalgan insonni topgan odam uchun nikohning ahamiyatini tasdiqlashni xohlayman. Nikoh ajoyib marhamat, lekin juda muhim bo'lib, shubha bilan nikohdan o'tib bo'lmaydi. Nikohda bir umrlik majburiyatlar olish masalasida tashvishlanish tabiiy hol. Lekin his-tuyg'ularingiz nikohdan oldin bo'ladigan asabiylikdan ko'proq bo'lsa, hozir turmush qurmang. Biroz kuting. Ikkalangiz ham qilishingiz mumkin bo'lgan eng yomon narsa o'zingizdagi ishonchsizlik hissini rad etishingiz yoki ishonchsizlik hissi sizda yo'qdek qilib ko'rsatishdir. Bundan azob chekkan juda ko'p insonlarni ko'rganman. chunki ular shubhalarini hal qilmasdan turmush qurishga qaror qilishgan. Shuningdek, qayta tiklab bo'lmaydigan darajada buzilib ketgan oilalarni Xudo qanday qutqarib qolganini ham ko'rganman. Muammo shundaki, ko'pchilik odamlar o'zlarining talablaridan voz kechishni hamda Xudo ularning hayotlarida amal qilishiga yo'l qo'yishni istamaydilar. Men Dotti uchun hamda munosabatlarimiz uchun Xudodan minnatdorman. Lekin bir-biriga mos kelmaydigan ikki insonning turmush qurishi halokatli bo'lishi mumkin. Ruhiy tuzoqlardan saqlaning. Mukammal sevgining ko'zi ochiq va haqiqiy bo'ladi. Afsuski, ko'pgina juftliklar o'z shubhalarini yashirish uchun munosabatlarini o'ta ruhiy qilishga harakat qilishadi. Kundalik qiyinchiliklarni inkor qilish uchun diqqatni munosabatning ruhiy tomoniga qaratish bu tuzoqdir. O'z orzu-umidlaringiz bilan bo'lg'usi turmush o'rtog'ingizga yaqinlashishdan oldin bu umidlar nima ekanini bilib olishingiz lozim. O'z fikrlaringizni bilib olishning eng yaxshi yo'li ularni yozishdir. O'zingiz, nikohingiz, turmush o'rtog'ingiz, kelajagingiz va xayolingizga kelgan barcha narsalar haqida umidlaringizni yozing. Ikkalangiz ham shunday qilganingizda kutilmagan hodisalarni birgalikda qarshi olishingiz mumkin. Bu juftingizni hayotdan nimani istashini va ikkingiz ham bir yo'ldan ketayotganingizni aniqlab olish uchun yaxshi imkoniyatdir. Juftingizga hozir qanchalik real qarasangiz, turmush qurganingizda poydevoringiz shunchalik mustahkam bo'ladi. Mulohaza qilish uchun savollar. Haqiqiy sevgi uchun qanday to'siqlar mavjud? Sizning hayotingizda sevgining qanday turi mavjud? Umidlaringiz borasida o'zingizga qanday qat'iy savollar berishingiz kerak?